Հինգերորդ գլուխ։ Խոցված եղնիկը թող ճչա ուժգին, փրկվածը ցատկոտի զվարթ։ Մեկը քնած է, մյուսն արթուն, ոտքի, նայած ում ինչ բախտ է տրված։ Շեքսպիր, Համլետ։ Լաստանավից Ռուկին նոր խորհրդակցություն տեղի ունեցավ, որին ներկա էին Յուդիֆը և Գետտին։ Նրանց այլևս անմիջական վտանգ չէր սպառնում։ Տագնապի զգացումը փոխարինվեց այն բանի տանջալից գիտակցումով, թե ափին շատ թշնամիներ կան, որոնք հնարավորությունը բաց չեն թողնի նրանց կործանելու համար։ Լիովին հասկանալի է, որ բոլորից շատ անհանգստանում էր Խատերը, իսկ դուստրերը, որոնք սովորել էին ամեն ինչում հույսները դնել հոր վրա, իրենց հստակ հաշիվ չէին տալիս սպառնացող վտանգի մասին։ Ծերունի Խատերը հիանալի գիտակցում էր, որ երկու ընկերներ ամեն րոպե կարող են հեռանալ։ Այդ հանգամանքը, ինչպես հեշտությամբ կարող է նկատել ուշադիր դիտողը, նրան ամեն ինչից ավելի շատ էր անհանգստացնում։ «Մենք մեծ առավելություն ունենք իրոկեզների և բոլոր մյուս թշնամիների նկատմամբ, ինչպես էլ նրանք կոչվելու լինեն», ասաց նա, «որովհետև վերջապես դուրս եկանք ազատ տեղ. Լճում չկա այնպիսի մի նավակ, որը ես չճանաչեմ. Դու, անդադար, քո մակույկը քշեցիր այստեղ. Ափին այժմ մնացել են միայն երեքը, և նրանք այնպես լավ են թաքցված ծառերի փչակներում, որ հնդկացիները ինչքան էլ չարչարվեն, հազիվ թե գտնեն»։ «Էհ, դա չի կարելի պնդել», նկատեց գազանորսը։ «Եթե կարմերամորթը մտադրվել է որևէ բան գտնել, ապա նրա հոտառությունն ավելի լավ է դառնում, քան շանը. Եթե այդ հրոսակախումբը դուրս է եկել գանգամաշկերի որսի և հույս ունի կողոպտել, ապա հազիվ թե որևէ փչակ նրանց աչքերից թաքցնի մակույկը»։ «Դու իրավացի ես, գազանորս», բացականչեց Հարի Մարչը։ «Այդպիսի բաներում դու անսխալական ես, ինչպես ավետարանը, և ես ուրախ եմ, շատ ուրախ, որ իմ նավակն այստեղ է, ձեռքիս տակ. Ես ենթադրում եմ, ծերուկ Թոմ, որ եթե նրանք լրջորեն մտադիր են մեզ հեռու քշել, ապա մինչև վաղը երեկո կգտնեն բոլոր մակույկները, ուստի մեզ չէր խանգարի ուժ տալ թիերին»։ Խատերն անմիջապես չպատասխանեց։ Մեկ րոպե նա լռելյային նայում էր չորս կողմը, զննելով երկինքը, լիճը և բոլոր կողմերից նրան կիպ գրկած անտառները։ Ոչ մի տեղ նա չնկատեց տագնապ առաջացնող նշաններ։ Անվերջանալի անտառները ննջում էին խոր անդորության մեջ։ Երկինքը անխռով հանգիստ էր և նրան դեռ ոսկեզոծում էր մայր մտնող արևի լույսը, իսկ լիճը թվում էր ավելի գեղեցիկ ու խաղաղ, քան այդ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Դա համընդհանուր խաղաղության պատկեր էր, որն օրոր էր ասում մարդկային կրքերին, սրբազան հանգստություն բերում նրանց։ Թե դա ինչպիսի ազդեցություն թողեց տապանի բնակիչների վրա, ցույց կտա հետագա պատմությունը։ «Յուդիֆ», ասաց հայրը, ավարտելով կարճատև, բայց ուշադիր զննությունը։ «Քիչ հետո կսկսվի գիշերը. մեր բարեկամների համար ուտելու որևէ բան պատրաստիր. երկար ճանապարհորդելուց հետո նրանք հավանաբար խիստ քաղցած են»։ «Մենք քաղցած չենք, վարպետ Խատեր», նկատեց Մարչը, «որովհետև հիմնավորապես լիցքավորվեցինք, երբ մոտեցանք լճին. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա Ջուդի ինկերակցությունը ես գերադասում եմ նույնիսկ նրա պատրաստած ընթրիքից. այսպիսի խաղաղ երեկոյին հաճելի է նստել կողքի»։ «Բնավորությունը մնում է բնավորություն», առարկեց Խատերը, «և ստամոքսը ուտելիք է պահանջում. Յուդիֆ, ուտելու որևէ բան պատրաստիր և թող քույրդ քեզ օգնի. ինձ անհրաժեշտ է զրուցել ձեզ հետ, բարեկամներ», շարունակեց նա, հենց որ աղջիկները հեռացան։ «Ես չեմ ցանկանում, որ աղջիկներս ներկա լինեն. դուք տեսնում եք, թե ես ինչ վիճակում եմ. ես կցանկանայի լսել ձեր կարծիքն այն մասին, թե ինչպես ավելի լավ վարվեմ. արդեն 3 անգամ ինձ հրկիզել են, բայց դա եղել է ափին. ինձ լիակատար անվտանգության մեջ եմ համարել այն ժամանակվանից, երբ կառուցեցի դղյակն ու տապանը. սակայն նախկինում ինձ հետ բոլոր անախորժությունները պատահել են խաղաղ ժամանակ, և դրանք դատարկ բաներ էին, որոնց պետք է պատրաստ լինի անտառում ապրող յուրաքանչյուր մարդ. բայց հիմա գործը լուրջ ընթացք է ստացել, և ես հուսով եմ, որ այդ արդիվ ձեր նկատառումները սիրտս կթեթևացնեն։ Իմ կարծիքով, ծերուկ Թոմ, թե դու, թե քո տնակը, թե քո թակարդները, թե բոլոր տիրույթները տնկել են շատ վատ փորձանքի մեջ, գործնականորեն պատասխանեց անդադարը, հարկ չհամարելով ամաչել։ Որքան հասկանում եմ, դրանք այսօր չարժեն անգամ նրա կեսը, ինչ արժեին 3։ Ես դրանց համար ավելի չէի տա, եթե նույնիսկ հարկ լիներ հաշիվը փակել մորթիներով։ Բայց ես երեխաներ ունեմ, շարունակեց հայրն այնպիսի տոնով, որ նույնիսկ ամենախորաթափանց դիտողը կդժվարանար ասել, թե դա ինչ է, հմտորեն նետված խայծ, թե ծնողական տագնապի անկեղծ արտահայտություն։ Աղջիկներ, անդադար, ընդ որում լավ աղջիկներ, համարձակվում եմ ասել, թեև նրանց հայրն եմ։ Ամեն մեկն իրավունք ունի ասել, ինչ ցանկանում է, վարպետ Խատեր, հատկապես երբ նա ծանր վիճակում է։ Դու իրոք որ երկու աղջիկ ունես, և նրանցից մեկը գեղեցկությամբ իրեն հավասարը չունի ամբողջ սահմանում, թեև նրա շարժուձևերը կարող էին լինել ավելի լավ։ Իսկ ինչ վերաբերում է խեղճ Գետին, ապա նա Գետի Խատեր է, և դա այն ամենն է, ինչ կարելի է ասել խեղճ Արարածի մասին։ Ես քեզանից կխնդրեի Ջուդիի ձեռքը, եթե նրա վարքագիծը համապատասխաներ արտաքինին։ Տեսնում եմ, Հարի Մարջ, որ քեզ վրա առանձնապես հույս դնել չի կարելի։ Հավանաբար քո ընկերն էլ այդպես է դատում։ Որոշ ամբարտավանությամբ, որը զուրկ չէր արժանապատվությունից, առարկեց ծերունին։ Լավ, կապավինեմ նախախնամությանը, որը գուցե խուլ չմնա հայրական աղոթքների նկատմամբ։ Եթե դուք կասկածում եք, թե անդադարը պատրաստվում է լքել ձեզ, ասաց գազանորսը բարեհոգի լրջությամբ, որն ավելի էր սաստկացնում նրա խոսքերի նշանակությունը, ապա ես կարծում եմ, դուք նրա նկատմամբ անարդարացի եք։ Ես կարծում եմ, որ դուք անարդարացի եք նրա նկատմամբ, և գիտեմ, որ դուք անարդարացի եք իմ նկատմամբ, ենթադրելով, թե ես կգնամ նրա հետևից, եթե նա այնքան քարասիրտ լինի, որ դժբախտության մեջ լքի մի ամբողջ ընտանիքի։ Ես այս լիճն եմ եկել, վարպետ Խատեր, հանդիպելու ընկերոջս։ Չեմ կասկածում, որ վաղը մայրամուտին կգտնվի ևս մեկ կարաբին ձեզ պաշտպանելու համար։ Ճիշտ է, այդ կարաբինը, ինչպես նաև իմը, կռվի մեջ դեռ չի փորձարկված, սակայն նա իր դիպուկությունը բազմիցս ցույց է տվել, ինչպես մանր, այնպես էլ խոշոր կենդանիներ որսալիս։ Նշանակում է, ես կարող եմ հուսալ, որ դուք մնում եք պաշտպանելու ինձ և իմ դուստրերին, հայրական տագնապի արտահայտությունը դեմքին հարցրեց ծերունին։ Կարող եք լողացող Թոմ, եթե թույլ կտաք այդպես անվանել ձեզ։ Ես ձեզ կպաշտպանեմ, ինչպես եղբայրը քրոջը, ինչպես ամուսինը կնոջը, կամ ինչպես երկրպագուն իր սիրուհուն։ Այս դժբախտության մեջ դուք կարող եք ինձ վրա հույս դնել ամեն բանում, և ես կարծում եմ, որ անդադարը դավաճանած կլինի իր բնավորությանն ու ցանկություններին, եթե միևնույն բանը չասի ձեզ։ Այ թե ինչ, բացականչեց Յուդիֆը, նայելով դռան հետևից։ Նա անդադար է թե մականունով, թե բնավորությամբ, և իհարկե չի կարող տեղում հանգիստ նստել, երբ զգում է, որ վտանգ է սպառնում իր սիրունիկ կերպարանքին։ Ոչ ծերուկ Թոմը, ոչ նրա աղջիկները հույս չեն դնում վարպետ Մարչի վրա, որովհետև լավ են ճանաչում նրան, բայց ձեզ վրա, գազանորս, հույս դնում են։ Ձեր ազնիվ դեմքն ու ազնիվ սիրտը երաշխիք են այն բանի, որ կկատարեք ձեր խոստումը։ Անդադարի նկատմամբ այս ամենը ասվեց ավելի շուտ շինծու, քան անկեղծ զայրույթով։ Եվ այնուամենայնիվ իսկական զգացմունքներ հնչում աղջկա խոսքերում։ Այդ էր ասում Յուդիֆի արտահայտիչ դեմքը։ Եվ եթե Մարչին թվաց, որ նա դեռ ոչ մի անգամ նրա դեմքին այդպիսի հպարտ արհամարանք չի տեսել, մի զգացմունք, որին առանձնապես հակված էր գեղեցկուհին, ապա անկասկած այդ դեմքը դեռ ոչ մի անգամ չէր լուսավորվել այնպիսի կանացի քնքշությամբ, ինչպես այն պահին, երբ նրա երկնագույն աչքերը նայեցին գազանորսին։ «Մեզ առանձին թող, Յուդիֆ», խիստ հրամայեց Խատերը, նախքան երիտասարդները կհասցնեին պատասխանել։ «Գնա և մի վերադառնա, քանի դեռ որսամիս ու ձուկ չես պատրաստել. աղջիկը երես է առել սպաների շողոքորթությունից, որոնք երբեմն գալիս են այստեղ, վարպետ Մարջ, Եվ դու չես նեղանա նրա հիմար խոսքերից։ Դրանից ավելի խելացի բան դու երբեք չես ասել, ծերուկ Թոմ, ասաց անդադարը, որը ջղաձգվել էր Յուդիֆի դիտողությունից։ Ամրոցի կտրիչ երիտասարդներն իրենց սատանայական լեզուներով փչացրել են աղջկան։ Ես հազիվ եմ ճանաչում Ջուդին և շուտով կդառնամ նրա քրոջ երկրպագուն, որը անհամեմատ ավելի շատ է իմ ճաշակով։ Ուրախ եմ դրա համար, Հարի, և դրա մեջ տեսնում եմ նշանն այն բանի, որ դու պատրաստ ես լրջանալ։ Գետտին կլինի կյանքի ավելի հավատարիմ ու խոհուն ընկերուհի, քան Ջուդին, և հավանաբար ավելի հաճույքով կընդունի քո սիրահետումները, որովհետև ես շատ եմ վախենում, թե սպաները խելքահան են արել նրա քույրիկին։ Աշխարում չի կարող ավելի հավատարիմ կին լինել, քան Գետտին, ծիծաղելով ասաց անդադարը, թեև ես չեմ երաշխավորում նրա առողջ բանականության համար։ Բայց միևնույն է, գազանորսը չսխալվեց, երբ ասաց, որ դուք ինձ կգտնեք իմ դիրքում։ Ես քեզ չեմ լքի, Քերի Թոմ, ինչպես էլ որ լինեն իմ զգացմունքներն ու մտադրությունները քո ավակ աղջկա վերաբերյալ։ Իր անվեհերության համար անդադար արժանի հեղինակություն էր վայելում ընկերների շրջանում, այդ պատճառով խատարը անսկող բավականությամբ լսեց նրա խոստումը։ Անդադարի վիթխարի ֆիզիկական ուժ անգնահատելի օգնություն եղավ նույնիսկ հիմա, երբ հարկավոր էր տապանն առաջ շարժել, իսկ ինչպես կարող էր դա պետք գալ անտառում ձեռնամարտի ժամանակ։ Մարտական դժվարին իրադրության մեջ ընկած ոչ մի զորապետ այնպես չէր ուրախանա, լսելով համալրումների ժամանման մասին, ինչպես ուրախացավ լողացող Թոմը իմանալով, որ հզոր դաշնակիցը չի լքի իրեն։ Մեկ րոպե դրանից առաջ խատարը պատրաստ էր խաղաղ գործարքի գնալ վտանգի հետ և սահմանափակվել սոսկ պաշտպանությամբ, բայց հենց որ նա իրենց զգաց անվտանգության մեջ, անդադրում հոգին նրան ներշնչեց ռազմական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի տերիտորիան։ Գանգամաշկերի համար խոշոր պարգևներ են խոստացված։ Մռայլ ժպիտով նկատեց նա, կարծես զգալով գայթակղության ամբողջ ուժը և միևնույն ժամանակ հասկացնել տալով, որ այնքան էլ հարմար չի համարում փող վաստակել այնպիսի եղանակով, որը զզվանք է ներշնչում բոլոր քաղաքակրթված մարդկանց։ Գուցե այնքան էլ լավ բան չէ մարդկային արյան դիմաց փող ստանալ, սակայն եթե մարդիկ արդեն սկսել են բնաջնջել մեկը մյուսին, ապա ինչու մաշկի մի փոքրիկ պատառիկը չմիացնել մնացած ավարին։ Ինչ ես մտածում այդ մասին, անդադար։ Կարծում եմ, որ դու, ծերուկ, մեծ սխալ թույլ տվեցիր մարդկային արյուն անվանելով վայրենու արյունը, ուրիշ ոչինչ։ Կարմրամորթի գանգամաշկը ինձ համար նույն բանն է, ինչ որ գայլի մի զույգ ականջը, և ես հանգիստ սրտով պատրաստ եմ դրան վերցնել թե մեկի, թե մյուսի համար։ Ինչ վերաբերում է սպիտակամորթներին, ապա դա ուրիշ բան է, որովհետև նրանք բնածին զզվանք ունեն գանգամաշկելու նկատմամբ, այն դեպքում, երբ հնդկացին սափրում է իր գլուխը սպասելով դանակին և գագաթին աճեցնում է մի մազափունջ, որպեսզի հարմար լինի բռնելը։ Այդ դա նշանակում է դատել այնպես, ինչպես վայել է տղամարդուն, և ես անմիջապես զգացի, որ քանի դու արդեն մեր կողմից ես, ապա կոգնես թե գործերով, թե մտքերով։ Պաշտպանեց Թոմը, մի կողմ նետելով ամեն մի զսպվածություն, հենց որ նկատեց ընկերոջ տրամադրությունը։ Կարմրամորթների այս հարցակումը կարող է ավարտվել այնպես, որ նրանք երազում էլ չեն տեսել։ Ենթադրում եմ, որ դուք գազանորս համամիտ եք Հարիին և գտնում եք, որ այդ եղանակով կարելի է դրամ աշխատել նույնպիսի ազնվությամբ, ինչպես որսորդությամբ։ Ոչ, ես դրան համամիտ չեմ, պատասխանեց գազանորսը։ Ես գանգամաշկ հանելու ընդունակ չեմ։ Եթե դուք մտադիր եք դրամ աշխատել, որ խոստացել է գաղութային ղեկավարությունը, ձեր կբերեք ինքներդ, իսկ կանանց թողեք իմ հոգացությանը։ Ես ձեզ հետ համամիտ չեմ սպիտակ մարդու պարտականությունների վերաբերյալ, բայց հավատացած եմ, որ ուժեղի պարտքը թույլին պաշտպանելն է։ Հարի անդադար, ահա մի դաս, որը ձեզ անհրաժեշտ է անգիրանել և գործնականում կիրառել։ Նավասենյակից լսվեց Յուդիֆի հաճելի ձայնը, պարզ ապացույց այն բանի, որ նա գաղտնի լսել էր ամբողջ խոսակցությունը։ Բավական է հիմարություններ անես, Ջուդի, զայրացած բղավեց հայրը։ Գնա ավելի հեռու, մենք խոսում ենք այնպիսի բաների մասին, որ կանայք չպետք է լսեն։ Սակայն Խատերը ոչ մի քայլ չարեց համոզվելու համար, որ իր հրամանը կատարված է։ Նա միայն մի փոքր ցածրացրեց ձայնը և շարունակեց խոսքը։
«Երիտասարդն իրավացի է», ասաց նա, «և մենք երեխաներին կարող ենք թողնել նրա հոգացողությանը. Իսկ ես ուրիշ բան եմ մտածում և կարծում եմ, որ դու ճիշտ կհամարես. Ափին հավաքվել է վայրենիների մեծ հրոսակախումբ, նրանց մեջ կան նաև կանայք. Ես այս մասին չասացի աղջիկների ներկայությամբ, քանի որ նրանք կարող էին վշտանալ, եթե բանը հասնի իսկական աշխատանքին. Ես դա իմացա զննելով մոկասինների հետքերը. Հնարավոր է, որ այդ հնդկացիները պարզապես որսորդներ են, որոնք դեռ ոչինչ չեն լսել ոչ պատերազմի, ոչ էլ գանգամաշկերի համար տրվող պարգևների մասին. Այդ դեպքում, ծերուկ Թոմ, նրանք փոխանակ բարև տալու ինչու էին ցանկանում կտրել մեր կոկորդը», հարցրեց Հարին։ «Մենք չգիտենք, արդյոք այդքան արյուն ռուշտ էին նրանց դիտավորությունները. Հնդկացիները սովորել են անսպասելիորեն հարձակվել դարանից և անկասկած նրանք ցանկանում էին նախ սողոսկել տապան և հետո առաջադրել իրենց պայմանները. Եթե խապվելով իրենց սպասումների մեջ վայրենիները կրակեցին մեզ վրա, ապա դա սովորական բան է և ես դրան մեծ նշանակություն չեմ տալիս. Խաղաղ ժամանակ քանի անգամ նրանք հրկիզել են իմ տունը, իմ թակարդներից գողացել որսը և կրակել ինձ վրա. Ես գիտեմ, սրիկաները սիրում են այդպիսի բաներ անել, և մենք իրավունք ունենք միևնույն դրամով վճարելու նրանց. Կանայք իրոք տղամարդկանց հետ չեն գնում պատերազմի արահետով, այնպես որ գուցե և դու իրավացի ես»։ «Բայց որսորդները մարտականորեն չեն ներկվում», առարկեց Գազանորսը։ «Ես լավ զննեցի այդ մինգերին և գիտեմ, որ նրանք դուրս են եկել մարդկանց որսի և ոչ թե կուղբերի կամ կենթանիների»։ «Իսկ դու ինչ կասես, ծերուկ», ասաց անդադարը։ «Ինչ վերաբերում է աչքերի սրատեսությանը, ապա շուտով այս երիտասարդին կհավատամ ոչ պակաս, քան ամենահնագույն բնակչին ամբողջ մեր գաղութում. Եթե նա ասում է, որ հնդկացիները մարտականորեն ներկված էին, ապա նշանակում է, դա այդպես էլ կա. Այդ դեպքում հավանաբար զինվորական ջոկատ է հանդիպել որսորդների ամբոխին, որովհետև նրանց մեջ անկասկած կան կանայք. Պատերազմի մասին լուր բերող սուրհանդակը այստեղից անցել է ընդամենը մի քանի օր առաջ և գուցե ռազմիկները երևացել են, որպեսզի կանանց ու երեխաներին ետուղարկեն և հասցնեն առաջին հարվածը. «Ցանկացած դատարանը կհամաձայնվի դրա հետ և դա զուտ ճշմարտություն է», կոչեց անդադարը։ «Դու գուշակեցիր, ծերուկ Թոմ, և ես ցանկանում եմ լսել, թե ինչ ես առաջարկում»։ «Ավելի շատ դրամ աշխատել պարգևներով», սառնում Ռայլ պատասխանեց զրուցակիցը։ Նրա դեմքն արտահայտում էր ավելի շուտ անգութ ագահություն, քան ող կամ վրեժխնդրության ծարավ։ «Եթե այնտեղ կանայք ու երեխաներ կան, ապա նշանակում է, կարելի է ձեռք բերել ամեն տեսակի գանգամաշկ, և մեծերի, և փոքրերի. Գաղութը բոլորի համար միատեսակ է վճարում»։ «Ավելի վատ», ընդհատեց Գազանորսը, «դա էլ ավելի խայտառակություն է մեզ բոլորիս համար. Սպասիր, երիտասարդ, և մի բղավիր, քանի դեռ լավ չես հասկացել այս գործը», անվրդով առարկեց անդադարը։ «Վայրենիները գանգամաշկում են քո բարեկամներին, դելավարներին ու մոհիկաններին, ինչու մենք էլ մեր հերթին չգանգամաշկենք. Խոստովանում եմ, որ շատ վատ կլիներ, եթե ես ու դու գանգամաշկերի համար գնայինք սպիտակամորտների գյուղերը. Իսկ ինչ վերաբերում է հնդկացիներին, ապա դա ուրիշ բան է. Մի մարդ, որը գանգամաշկերի որս է անում, չպետք է նեղանա, եթե հարմար դեպքում նրա սեփական գլուխը քերթեն. Ինչ ձայն հանես, նրա արձագանքն էլ կլսես, դա հայտնի է ամբողջ աշխարհին. Իմ կարծիքով դա լիովին բանական է և հուսով եմ, չի հակասում կրոնին»։ «Էհ, վարպետ Մարջ», նորից հնչեց Յուդիֆի ձայնը։ «Հավանաբար դուք կարծում եք, թե կրոնը խրախուսում է կեղտոտ արարքները»։ «Ես, Ջուդի, երբեք չեմ վիճում ձեզ հետ
քանի որ դուք ինձ հաղթում եք ձեր գեղեցկությամբ, եթե նույնիսկ չեք կարողանում հաղթել խելացի փաստարկներով։ Կանադական ֆրանսիացիները իրենց հնդկացիներին վճարում են գանգամաշկերի համար, իսկ ինչու՞ մեզ էլ չվճարեն։
Մեր հնդկացիներին,
բացականչեց աղջիկը ծիծաղելով անուրախ ծիծաղով։
Հայր, հայր, մի մտածիր այդ մասին և լսիր միայն գազանորսի խորհուրդները, նա խիղճ ունի, ես չեմ կարող նույն բանն ասել հարի մարչի մասին։
Այդ ժամանակ խատերը վեր կացավ և մտնելով նավասենյակ, իր դուստրերին ստիպեց հեռանալ լաստանավի հակառակ ծայրը, հետո փակեց երկու դռները և վերադարձավ։ Նա և անդադարը շարունակեցին զրուցել։ Քանի որ նրանց խոսքերի բովանդակությունը պարզ կլինի հետագա պատմությունից, ապա հարկ չկա այստեղ շարադրել իր բոլոր մանրամասնություններով։ Խորհրդակցությունը տևեց մինչև այն ժամանակ, երբ Յուդիֆը հասարակ բայց համեղ ընթրիք տվեց։ Մարչը որոշ զարմանքով նկատեց, որ լավագույն կտորները աղջիկը դրել է գազանորսին, կարծես կամենալով ցույց տալ, որ նրան համարում է պատվավոր հյուր։ Ասենք, վաղուց ընտելացած լինելով իր գեղեցկուհու թեթև սոլիկ կոկետությանը, անդադարը առանձնապես սրտնեղություն չզգաց և անմիջապես սկսեց ուտել այնպիսի ախորժակով, որը չէր փչացրել բարոյական կարգի ոչ մի նկատառում։ Գազանորսը, չնայած առատ ուտելիքին, որն առավոտյան անտառում կիսեց ընկերոջ հետ, նրանից ետ չմնաց և արժանին հատուցեց տրված համեղ կերակուրներին։ Մի ժամ հետո շրջապատի ողջ բնապատկերը խիստ փոխվեց։ Լիճը առաջվա պես մնաց խաղաղ ու հարթ, ինչպես հայելի, բայց ամառային երեկոյի քնքուշ կիսալույսը փոխվեց գիշերային խավարի, և անտառների մթին շրջանակով եզրապատված ամբողջ տարածությունը սուզվեց գիշերվա խոր անդորության մեջ։ Անտառից չէր լսվում ոչ երգ, ոչ բղավոց, ոչ նույնիսկ շշնջոց։ Լսվում էր միայն համաչափ ճողփյունը թիերի, որոնցով անդադարն ու գազանորսը առանց շտապելու տապանն առաջ էին շարժում դղյակի ուղությամբ։ Խատերը գնաց դեպի նավախելը, պատրաստվելով ձեռքն առնել ղեկը։ Նկատելով, սակայն, որ երիտասարդներն առանց իր օգնության էլ գնում են ճիշտ ուղությամբ, նա թողեց ղեկը, նստեց նավախելին և սկսեց ծխել։ Մի քանի րոպե անց Գետտին զգուշությամբ դուրս սահելով նավասենյակից կամ տնից, ինչպես սովորաբար անվանում էին տապանի այդ մասը, նստեց նրա ոտքերի մոտ փոքրիկ նստարանին, որը բերել էր իր հետ։ Տկարամիտ երեխան հաճախ էր այդպես վարվում և ծերունին առանձին ուշադրություն չդարձրեց դրա վրա։ Նա միայն ձեռքը քնքշորեն դրեց աղջկա գլխին, իսկ Գետտին լուր հնազանդությամբ ընդունեց այդ ողորմածությունը։ Մի քանի րոպե լուր մնալով Գետտին հանկարծ սկսեց երգել։ Նրա ձայնը ցածր ու դողդոջուն էր, բայց հնչում էր լուրջ ու հանդիսավոր։ Խոսքերն ու եղանակը աչքի էին ընկնում պարզությամբ ու բնականությամբ։ Դա այն հիմներից մեկն էր, որոնք միշտ և ամենուրեք դուր են գալիս հասարակության բոլոր դասակարգերին, որոնք ծնվել են զգացմունքով և զգացմունքի կոչ են անում։ Գետտին երգում էր այն հիմնը, որ սովորեցրել էր նրա մայրը։ Լսելով այդ պարզ մեղեդին, խատերը միշտ զգում էր, թե ինչպես է մեղմանում իր սիրտը։ Աղջիկը լավ գիտեր այդ բանը և հաճախ էր դրանից օգտվում, մղված այն բնազդից, որը հաճախ է ղեկավարում տկարամիտեակներին, հատկապես, երբ նրանք ձգտում են դեպի բարին։ Դեռ նոր էր լսվել Գետի ցածր ու հաճելի ձայնը, երբ թիակների աղմուկը լռեց և նվիրական մեղեդին միայնակ հնչեց ամայության հուզումնալից լռության մեջ։ Որքան Գետտին ավելի համարձակ էր դառնում, նրա ձայնն այնքան ուժեղանում էր, և շուտով ամբողջ օդը լցվեց անմեղ հոգու այդ համեստ փառաբանությամբ։ Երիտասարդներն անտարբեր չմնացին այդ սրտաշարժ երգի հանդեպ։ Նրանք նորից սկսեցին թիավարել միայն այն ժամանակ, երբ երգի վերջին հնչյունը մարեց հեռավոր ափին։ Խատերը հուզվեց, որովհետև որքան էլ նա կոպտացած լիներ ամայի վայրում երկար ապրելու հետևանքով, նրա հոգին շարունակում էր մնալ բարու և չարի այն սարսափելի խառնուրդը, որն այնքան հատուկ է մարդկային բնավորությանը։